Бишкекте саат кечки 9:30.
Азаттык Рустан уктурубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Бүгүнкү программаны мен элем жана Эдил алып бармакчы. Эмесе адатынча кыскача анонс менен программабызды баштасак.
Евробиримдик Кыргызстанда адам укугунун артка чегинип жатышына тыждамы билдирди.
Ислам жолунун жыйынтыктары боюнча мен айтып кетилем, албетте Кыргызстанда адам укуктары мурунку караганда көбүрөөк сүйлөнүп, начарлап баратат.
Кыргызстандагы Евразиянын иликтөө институту бүгүн Ломоносов жана Менделеев атындагы стипендиянын ээлерин аныктады.
Не только жана зачетканы карашты да, булар деген иши мындай элдерге канчалык сенин польза келтирип атасың ошону карады.
Соңку кезде Баткенде журналист кесибин аркалаган жаштардын саны кыскарууда.
Пландаштырылбагандыгынын себебинен өз кесибин таштап, менин досторум менен кудаш журналисттер жумуштарын таштап коюп Россияга кетип калышты да.
Алда сиздерге ушул жана башка мазмунда баяндар жаңырмакчы. Мен Элен жана Эдил сиздерди биздин жыштан четтөөгө чакырабыз. Алды менен алтоо жаңылыктарын тыңдап алыңыз. Микрофондо кабарчыбыз Кадымгүл Элкеева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Журналист Алмаз Ташиевди өлтүргөндөргө өкүм чыкты. Ноокат райондук сотунун судьясы Марс Исманов журналист Алмаз Ташиевди өлтүргөн деп шектелген Исанов айыл округунун мурдагы милиция кызматкери Шүкүрбек Норматов жана Жаңы Базар милиция бөлүмүнүн мурдагы нөмөтчүсү Нургазы Батырбек уулуна кызматынан аша чапкан деп айып тагып, 5 жылга шарттуу түрдө 2 жылдык сынак мөөнөт менен кескен өкүмүн угузду. Ал эми Алмаз Ташиевдин туугандары болсо, журналисттин өлүмүнө 14 милиция кызматкеринин тиешеси бар экендигин, аларды дагы жазага тартуу керектигин айтты. 33 жаштагы журналист Алмаз Ташиев 2009 жылы 4 июлда милиция кызматкерлери тарабынан катуу сабалып, 10 июлда Ош облустук ооруканасында эсине келбей жатып көз жумган. Москвада киши колдуу болгон кыргызстандык адамдын аты такталды. 24 февралда Москва шаарында өзү жашаган батиринен 1975 жылы туулган Каракулжа районунун Аккай айылынын тургуну. Кыргызстандын жараны Азимбай уулу Урмат киши колдуу мерт болгон. Аны өлтүргөн адам 1973 жылы Таш көмүр шаарында туулган Дайырбек Кузебаев экени аныкталган. Бул маалыматты Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Алмаз Абдысияев тастыктады. Анын айтымында түнкү саат 1:00 чамасында эки кыргызстандык жигит мушташып кетип, бири-бирин бычакташкан. Кара Кыргыз автономиялуу облусунун 85 жылдыгы белгиленди. Бүгүн улуттук филармонияда өткөн бул иш-чарада президент Курманбек Бакиев Кыргызстандын мамлекеттүүлүгүнүн түзүлүшүнө, ынтымак курултайын чакырылыш себептерине токтолду. Өлкө башчысы дүйнөлүк глобалдык чакырыктар жана каржылык кризис Кыргызстан коомчулугунун катмарын чыңдоону талап кылып, жалпы улуттук диалог кылуу маселеси бышып жеткенин, буга байланыштуу ынтымак курултайын чакыруу зарылдыгы келип чыкканын белгиледи. Кара Кыргыз автономиялуу облусу 1924 жылы 24 аурда түзүлүп, 1925 жылы май айында Кыргыз автономиялуу облусуна айланган. 2003 жылдан бери 240 000 киши Орусиянын жарандыгын алган. Эмгек жумуштуулук жана миграция министринин орун басары Токтосун Сабыровдун бүгүн жогорку кеңеште берген маалыматына караганда, Кыргызстанда жыл сайын 50 000 адам өзүнүн жарандыгын алмаштыра тургандыгын кабарлады. Депутат Бешимбек Абдыразаков кытайлар Кыргызстан жарандыгын алыш үчүн 200 доллардан пара берип жатканы туурасында Токтосун Сабыровдун сурады.
Расмий түрүндө бул статустун пошлинасы 15 000 сом, 200 доллар болушу мүмкүн эмес
деп жооп берди Бешимбек Абдыразаковдун суроосуна Токтосун Сабыров. Кыргызстан жаңылыктары менен мен Канымгүл Элкеева тааныштырдым. Ал эми эл аралык жаңылыктарды Прагадан Амирбек Азам уулу сунуштайт.
Виктор Янукович Украинанын президенттигине бүгүн расмий түрдө киришти. Ал 7 февралдагы президенттик шайлоонун 2-чи айлампасында премьер-министр Юлия Тимошенкону 4%ге жакын добуш көп алып жеңген. Тимошенко бүгүнкү салтанатка келген жок. Казакстандын аскерий соту сыртка 190 миллион долларга мыйзамсыз курал сатууга катыштыгы бар коргоо министринин орун басары менен Израиль жаранын эркинен ажыратты. Израиль жараны Борис Шенкман көз боемочулук кылып пара алган үчүн 11 жылга кесилди. Коргоо министринин орун басары Кажымурат Мейерманов кызмат абалына туура пайдаланып, жемсөөлүккө барганы үчүн ал да 11 жылга соттолду деп билдирди Казакстандын аскер прокурору. Азербайжан тарап Армения менен чатакташуу коркунучу күчөп барат деп санайт. Коргоо министри Сафар Абдиевдин айтышынча, 15 жылдык дипломаттык сүйлөшүү натыйжа бербеди. Азербайжан дагы 15 жыл күтө албайт. Ошондуктан армян аскерлери Тоолу Карабахтан чыгарылып кетпесе, чоң согуш чыгып кетиши мүмкүн деди Абдиев Бакыда Франциянын элчиси Габриэль Келлер менен болгон сүйлөшүүдө. Делиде индиялык-пакистандык сүйлөшүүлөр өттү. Бул Индия жана Пакистандын мартабалуу өкүлдөрүнүн 2008 жылкы Мумбайдагы террордук кол салуулардан берки биринчи расмий кездешүүсү. Индиянын тышкы иштер боюнча мамлекеттик катчысы Нирупама Рао пакистандык коллегасы менен болгон сүйлөшүүнү коңшу эки өлкө арасындагы ишенүүнү калыбына келтирүүдөгү алгачкы кадам деп атады. Дели 2008 жылы Исламабад менен расмий сүйлөшүүлөрдү токтоткон жана Пакистандан өз территориясындагы Мумбай чабуулуна катыштыгы бар согушчандарга каршы чечкиндүү чара көрүүнү талап кылган. Индиянын Мумбай шаарындагы калабада 170 ашуун адам каза болгон. Исламабад расмий кабылдын талиптерден лашкер башчысы Молда Абдулгани Бардарды өткөрүп берүү өтүнүчүн карап көрөт. Молда Бардар кылмыш жасаган болсо, Пакистанда соттолушу мүмкүн деп билдирди расмий Исламабад бүгүн. Ооган өкмөтү бүгүн Бардарды өткөрүп алуу боюнча эки жак бир мунасага келгенин маалымдаган эле. Талиптердин экинчи адам эсептелген Молда Бардар февралдын башында Пакистанда колго түшүрүлгөн. Түркиянын соту даражасы улук 20 офицерди 2003 жылы өкмөттү төңкөрүүгө аракет кылган деп айыптады. Алардын ичинде 5 адмирал жана 2 генерал бар. Ушул аптада аскерий кутум уюштурмак болгон деп шектелип отставкадагы 53 чакты даражалуу офицерлер кармалган. Түркия президенти Абдулла Гүл курт жагдайды талкуулоо үчүн армиянын штаб башчысы Илкер Баспур, премьер-министр Режеп Тайып Эрдоган менен жолугушту. Кездешүүдөн соң жасалган билдирүүдө маселе конституциянын алкагында чечилүүгө тийиш экени баса көрсөтүлөт.
Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Амирбек Азам уулу тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги сайтыбыздан тапсаңыз болот. Интернеттеги дарегибиз www.azattik.kg. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтсөк.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Евробиримдик Кыргызстанда адам укугун артка чегинип жатышына тынчсыздануу билдирип, кыргыз бийлигин бул жагдайга тез арада көңүл бурууга чакырды.
Мындай билдирүү 23 февраль күнү Брюссельде өткөн Евробиримдик Кыргызстан алакаларын талкуулаган жолугушууда айтылды. Бирок жыйынга катышкан кыргыз делегациясы азырынча бул тууралуу маалымат берүүдөн карманышууда.
Ал арада өлкөдөгү бир катар укук коргоочулар соңку жылдары Кыргызстанда адам укугу жаатында абал кескин начарлаганын айтышып, евробиримдиктин тынчсыздануусуна негиз бар экенин белгилешүүдө.
Темага кененирээк кабарчыбыз Жанарбек Акаев токтолот.
Евробиримдик менен жолугушууга катышып келген тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев жетектеген кыргыз делегациясы Брюссельдеги талкууда адам укугу журналисттерге кол салуулар тууралуу кеп болгонун азырынча ачыкка чыгарыш элек. Алар эки тараптуу жолугушууда соода экономикалык карым катнаш, коопсуздук, аймактык кызматташтык сыяктуу гана маселелер талкууга алынганын билдиришүүдө. Ал эми Евробиримдик өкүлдөрүнүн тараткан маалыматына ылайык, жыйында аталган союз Кыргызстандагы адам укугунун абалына тынчсыздануу билдирип, кыргыз бийлигин бул проблемага чукул арада көңүл бурууга чакырган. Жаш укук коргоочу Гүлшайыр Абдырасулованын пикиринде бул абройлуу уюмдун Кыргызстандагы кырдаалга кабатырлануусуна толук негиз бар.
Эми Евробиримдиктин мындай тынчсыздануу боюнча билдиргени туура деп ойлойм. Биринчиден биз аябай бул жылы 2009-2010 жылы башталышы аябай чоң фактылар болуп кетти да. Бул биринчиден бунун ичинде эле ошол эле журналисттерге басымдуу, политикалык активдүү катышкан кишилерге чоң басымдык болуп кетти. Өзүнүн ой пикирин билгизген лидерлерди камап сабаганына бар. Жөнөкөй эле жөнөкөй эле карапайым эл өзүнүн проблемаларын айтканга, ушу бийликке жеткиргенге мүмкүнчүлүк калбай калды да.
Абдырасулованын пикиринде оппозициячыл саясатчылардын камалышы, чындыкты жазган журналисттердин өлтүрүлүшү боюнча жарандык коомдун үнү эл аралык уюмдарга жетүүдө. Анткени менен бийликтер, депутаттардын басымдуу көпчүлүгү Кыргызстанда коңшу өлкөлөргө салыштырмалуу адам укугу сөз эркиндиги бар экенин айтып келишет. Парламенттеги Ак жол фракциясынын өкүлү Жаңгороз Канеметов буларды айтты.
Көп жакшы иштер, нерселер болуп атат, аны эч ким тандайт. Бирок экинчиден жанагы түп журналисттердин өлүмү болуп ошону ачпай атканына бул өкүнүчтүү да чын ба. Мына жакшы жактары болсо, мына адам укугун коргоо боюнча көп иштер жүрүп атат чын эле мына. Жанагы НПОлордун эркиндиги, митингге чыккандар чыгып атышат мынакей, алайдан укуктарын коргоп деги нарымдан чыгып атат. Мунун баары мындай эркиндик десек болот да чынында.
Канеметов сыяктуу өлкөдө адам укугунун абалы жакшы деп айткандар жагдайды батышка же Европага эмес коңшу Өзбекстан менен Казакстанга салыштырып айтышат. Себепчилердин белгилешинче, Кыргызстанды дал ошол авторитардык өлкө өлкөлөргө салыштырып түздөнүүнүн арты эл аралык кадырлуу уюмдардын кара тизмесине кирип эркин эмес өлкө деп табылууда. Жаш саясатчы Урмат Казакбаев өткөн жыл соңунда жүздөгөн жаштардан атайын сурамжылоо жүргүзүп, жыйынтыгында өлкөдө адам укугу күн санап начарлап баратат деген тыянак чыгарганын айтат.
Сурамжылоонун жыйынтыктары боюнча мен айтып кетилем, албетте Кыргызстанда адам укуктары мурунку караганда көбүрөөк тебеленип, начарлап баратат. Эмнеге дегенде биз өзүбүз билген деле канча журналисттен биз айрылдык. Адан башка баягы чоң-чоң окуялар болуп өттү. Баягы саясатчылар тирүүлөй өрттөп салган эмелер болуп атат. Кыргызстанда 2009-жылы Кыргызстанда эч убакта болбогон баягы адам укуктарын бузуулар болуп өттү да. Биз аябай артка кадам жасадык.
Бул жаш саясатчы сыяктуу эле Кыргызстанда адам укугу корголбой калды. Өлкөдө авторитардык бийлик орноду деген тынчсыздануулар, кайрылуулар, жергиликтүү бейкмет уюмдар, укук коргоочулар тарабынан далай ирет айтылды. Евробиримдик Кыргызстандагы адам укугуна тынчсызданган кыргыз бийлигин бул жагдайга көңүл бурууга чакырган уюмдардын алгачкысы эмес. Абройлуу Human Rights Watch уюму 2009-жылдагы адам укугунун дүйнөдөгү абалы тууралуу баяндамасын жарыялап, анда кыргызстандык укук коргоочулар менен журналисттерди куугунтуктун бутасына айланды деп баса белгилеген. Өткөн жылы Freedom House уюму болсо Кыргызстанды эркин эмес өлкөлөрдүн катарына кошкон. Бирок мындай билдирүүлөрдөн соң Кыргызстанда бийликке сын айткандарды камоо, журналисттерге чабуул, нааразылык акцияларына чыккандарга куугунтук токтоп калган жери жок. Эми Евробиримдиктин бул чакырыгына кыргыз бийлиги кулак салар бекен. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс.
Азаттык Плюстан уктурузулантабыз эми чет элдик темада. Бейшембиде Делиде Пакистан менен Индиянын тышкы иштер министрлери эки тараптуу мамилелердеги олуттуу проблемаларды талкуулашты. Бул 2008-жылы Мумбайда болгон кандуу кол салуудан кийинки алгачкы бийик жолугушу. Индия сүйлөшүүлөр ортодогу ишеним маанайын калыбына келтирүүгө карай ири кадам болду деп билдирди. Кененирээк кабарчыбыз Айнура Жекши кызы баяндайт.
Индия менен Пакистан ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү 2008-жылдын этегинде токтоп калган. Исламчыл согушкерлер тобу Индиянын Мумбай шаарында бир нече жайга кол салып, 170ге жакын киши каза тапкандан кийин расмий Дели Исламабад менен диалогду убактылуу токтоткон. Индия өкмөтү кан төгүү үчүн Пакистанда жайгашкан Лашкар-и-Тайба уюмун айыптаган. Эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери бейшемби күнкү жолугушууда эң негизгиси ишеним маанайын калыбына келтирүү зарыл деп белгилешти. Пакистан тышкы мекемесинин жетекчиси Салман Башир Исламабад Дели менен баардык маселелерди талкуулоого даяр, бирок көңүл чордонунда Кашмир талашын жөнгө салуу маселеси болоорун сүйлөшүү алдында билдирген. Индия болсо бул жолу терроризмге көбүрөөк көңүл буруу керек деген, Кашмир проблемасын жана тынчтык процессинин башка өңүттөрүн козгоонун алдында Пакистан өз аймагындагы террорист топторду куралсыздандырууга тийиш деп белгилеп келди. Атап айтканда Дели өкмөтү Мумбай чабуулдарына тиешеси бар жоочуларга жана Кашмирдеги анти-индиячыл согушкерлерге каршы чара көрүүгө үндөдү. Арине Индиянын ички иштер министри Паланьяппан Чидамбарам сүйлөшүүлөр жөнүндөгү сүйлөшүүлөрдүн жемиштүү болоруна көп ишене бербейт. Кээ бир байкоочулар болсо диалогдун жанданышын оң жишаана катары сыпатташат. Эки өлкө Кашмир провинциясы боюнча 1947-жылдан бери талашып келатышат. Анын айынан Индия менен Пакистан ортосунда 3 ирет согуш тутанган. 49-жылы аймак экиге бөлүнүп калган. Кашмирдин айрым тургундары сүйлөшүүлөрдөн майнап чыгаарына үмүттөнөт. Кашмир Индия жана Пакистан үчүн гана эмес, бүтүндөй Азия үчүн маанилүү проблема. Ал жөнгө салынса, баардыгы жакшы болот. Маселелердин баардыгы тынчтык жолу менен чечилет. Согуш болсо туңгуюк эле алып келет, дейт Индиянын карамагындагы Жамму жана Кашмир чөлкөмүнүн жашоочусу Рашид Муфти. Аймактын Исламабад көзөмөлдөгөн бөлүгүндө прокурор болуп иштеген Садакат Хусайн Ража болсо скептикалык көз карашын жашырбайт.
Буга
чейин эки өлкөнүн президенттери, өкмөт башчылары, министрлери да жолугушуп келген, бирок эч кандай жылыш байкалган жок. Кашмир маселеси чечилмейинче тараптар кимдир бирөөнүн кысымы менен эле сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурууга мажбур болушууда деп айтса болот. Андан эч кандай майнап чыкпайт. Айрым аналитиктер тараптардын диалогду жандандырышында Вашингтон чоң роль ойноду деп расташууда. Индия менен Пакистан Ооганстанда тынчтык орнотууда ири оюнчулар катары каралып келет.
Айнура Жекши кызы баяндап өттү. Азаттык Плюстан уктурузулантабыз.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз жаштар жана келечек деп аталып, Кыргызстандын жаштарынын алдында турган башкы миллеттерин аныктоого багытталды.
Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы жаштардын абалын иликтеп, алардын көбү келечек максаттары айкын эмес жана өзүнүн ордун билбейт деген тыйынакка келген.
Ошол үчүн кыргыз жаштары мамлекеттин келечеги колунда турган муун катары өзүнүн ордун кантип табат?
Коомдогу ролун бекемдөө үчүн кандай аракеттерди көрүшү керек деген жана башка кызыктуу суроолорго жигердүү жаштардын жоопторо кантылган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкектен Манас жаңырыгы.
Ордолошту керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз. Үналыңыздан Азаттык Плюс жаштар программасы жаңырып жатат. Бүгүнкү программаны мен Элен Күлөнбекова жана Эдил Сапарбек улу алып барууда. Кутурузулансак. Кыргызстандагы Евразиянын иликтөө институту бүгүн Ломоносов жана Менделеев атындагы стипендиянын ээлерин аныктады.
Өлкөнүн 20 студенти эми 5 ай бою Орусиянын стипендиясын алып турмакчы. Кайсы багыттар жана кандай ишмердүүлүк үчүн алар бул сыйлыктын ээси болушту, кененирээк Акан Иманов топтолот.
Чыңгыз Исмаилов Борис Ельцин атындагы Кыргыз Славян университетинин студенти. Ал аталган окуу жайда орус филология факультетинде билим гана албастан жаш муунду орус тилине үйрөтүп жардам берип келет. Кыргызстанда орус тилинин өнүгүшүнө өз салымын кошкон үчүн Чыңгыз бүгүн Михаил Ломоносов атындагы стипендиянын ээси болду.
Не только жана зачетканы карашты да, булар деген ишче мындай элдерге канчалык сенин польза келтирип атасың ошону карады. Мен өзүм деген Славянский университетинде атайын студенттерге клуб ачкам. Ораторское искусство орусча кантип сүйлөп, анан публиканын алдында өзүңдү кантип алып жүрүштү, ушуну үйрөтүп бекер эле да студенттерден акча албай эле. Анан ошон үчүн деп дагы сыйлап карашты да ошондой студенттерди мындай баалашат экен да. Буюрса жанагыл клуб ачтым деп атпаймынбы, ошону өрчүндөтүп, практика алып, элдерди чогултуп, аларды үйрөтөм деген максатта.
Евразиянын иликтөө институту орус тил, адабият жана гуманитардык илим жаатынан 10 студентке Михаил Ломоносов атындагы, экономика, медицина жана техникалык илим багытынан дагы 10 студентке Дмитрий Менделеев атындагы стипендия ыйгарды. Негизинен алдыңкы студенттерди тандоо конкурстук негизде жүрүп, алардын таржымалы, окуудагы жана чыгармачылыктагы ийгилиги менен катар коомго келтирген пайдасы бааланып, 200 талапкердин ичинен алдыңкы 20-сы тандалган.
Сиздер Ломоносов жана Менделеев атындагы стипендиянын ээси болдуңуздар. Баарыңыздарды куттуктайбыз.
Евразиянын иликтөө институтунун стипендиясына татыган улан кыздардын бүгүнкү маанайы жакшы. Эми алар 5 ай бою өздөрүнүн ак эмгеги менен тапкан стипендиясынын даамын сызышат. Менделеев атындагы сыйлыктын ээси аталган Улукбек Эралиев келечекте эл аралык байланыш боюнча адис. Ал сынактын оор болгондугун айтып өттү.
Бул сыйлыкты абдан күткөм, конкурс абдан оор татаал болду да. Сочинение жазганбыз, орус тилде ошол темага жазганбыз. Мен дагы 1-2 жыл калдым окуу бүткөнгө, кудай буюрса көрөбүз да.
Уюштуруучулар тараптан сынак жарыялангандан тарта өлкөнүн баардык аймактарынан кайрылуулар жана чалуулар болгон. Калыстардын баамында катышуучулардын деңгээли жогору болуп, жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен. Ал эми стипендия ээси аталгандардын көпчүлүгү 3-чү, 4-чү, 5-чү курстун студенттери түзүп, алардын катарында аймактардан келген студенттер да болушту. Эми алар февралдан июнга чейин өнүктүрүү фонду тараптан 4000 сомдон стипендия алып турушат. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин биринчи секретари Лидия Дьяченко мындай иш-чаралар колдоого алынарын билдирди.
Это замечательная идея.
Бул жакшы жөрөлгө болууда. Орус тилин үйрөнөм дегендерге жана өркүндөтүүгө жакшы салым кошулууда. Негизинен бул тил биздин жашообузга көп жагынан жардам берип келет. Бүгүнкү иш-чара Орусия менен Кыргызстандын алакасына жакшы таасирин тийгизүүдө. Биз тараптан мурдагыдай эле мектептерде орус тилин өркүндөтүүгө болгон жардамдар жана колдоолор жүргүзүлөт.
Естественно же, о сохранении и развитии русского языка.
Деди Орус элчилигинин өкүлү Лидия Дьяченко. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Урматтуу угармандар, Азаттык куналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели. Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай улууга түз чыгарылып келет. Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18:00 жана 21:00 улууга түз чыгарылат. Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык Плюс 1 жана Азаттык Плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19:00 жана 21:30 улууга чыгууда. Урматтуу угармандар, саат 20:00 21:00 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hot 4 жана Азия Сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот.
Мындан тышкары азаттык уналгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун ого чыгарууда. Аны Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынын толкунунда, ошондой эле интернеттен жана Азиясат жасалма жандоочусу аркылуу каласыздар. Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош, Бурана жана Салам уналгаларынан сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар. Дооруубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар. Биз менен болуңуздар. Уктурузлантабыз эми аймактагы жаштар турмушунан. Соңку кезде Баткенде журналист кесибин аркалаган жаштардын саны кескин кыскарып кетти.
Буга аймакта массалык маалымат каражаттарына жаңыча мамиленин жоктугу жана каражаттын аздыгы себеп болууда дешет жергиликтүү тургундар. Кененирээк Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Учурда Баткен облусунда баш аягы болуп 20-дан ашуун электрондук жана басылма массалык маалымат каражаттары катталган. Аларда жалпы алганда орто эсеп менен 60-тан ашык журналисттер иштеп, алардын көпчүлүгүн жаштар түзөт. Бирок мамлекеттик МКлардын баарында жаш жетекчилик кызматтагыларды кездештирүүгө болбойт. Кызылкай шаардык телерадио компаниясынын журналисти Рауза Жаманкулова журналисттик кесипте көйгөйдү чагылдыра коюн деп ишкерлер тарабынан коркутуп үргүтүүлөргө кабылып турган чагы. Ал дарыканаларда атайын кесиби жок эле кишилер дарыларды сатып, туура эмес багыттагы дарыларды сунуштап жатышканына күбө болгондон кийин эфирге чыгара коем деп жыйынтыгында кысымчылыкты көргөндөн кийин жасаган жумушум бекерге кетип калдыбы деп да ойлоп коем дейт.
Кош бойлуу аялдарга колдонууга уруксат этилбеген дармектерди сунуш кылып жаткандарды ошол темада фактылар менен көрсөтүп информационный сюжет даярдаганбыз. Ошонун аркасынан текарлар, анын тааныштары, аялдар топтолуп келишип биздин адамдык абройубузга, ошондой эле журналисттик кесибибиздин абройуна шек келтире турган аял кандай оозго алгыс сөздөр менен тилдешип кетишти. Коркутуу үркүтүүлөрү кээде ойлоп да калат экенсиң, биздин укугубузду эч ким коргобосо анда биз бекер эле бирөөлөргө жаман аттуу болуп калып жүрө беребиз го деген ой дагы кээде келип кетет экен,
дейт жаш журналист Роза. Ал эми 2008-жылкы облустук алтын калем сыйлыгынын ээси Медербек Ниязалиев болсо, жергиликтүү МКларда башкаруу, ишти пландаштыруу, каражат төлөө жааты жакшы жолго коюлбагандыктан көпчүлүк жаштар бул кесипти таштап кетүүдө, дейт.
Акыркы 2 жылда жергиликтүү МКлар менен иштебей койдум да. Себеби эски СССР мезгилинде калган тартип менен дагы эле иштешет. Жумушуң болсо болбосо дагы эртең менен саат 8:00 8 саат жумушта отурушуң керек да. Биз азыр жалаң мынал эл аралык борбордогу МКлар менен ошолор менен иштешип атабыз. Себеби дегенде буларда жумушунун сапатына жана көлөмүнө карап гонорар төлөйт. Ошондуктан жакшы мамлекеттик телеканалдардын же болбосо газета журналдардын журналисттери, кызматкерлери жумуштун пландаштырылбагандыгынын себебинен өз кесибин таштап, менин досторум менен курдаш журналисттер жумуштарын таштап коюп Россияга кетип калышты да,
деди Медербек Ниязалиев. Жергиликтүү эл аралык МКларда бир нече жыл иштеп, азыр губернатордун маалымат катчылыгын аркалап жаткан Мамажан Бердишев болсо, маалымат каражаттарын кызматкерлерин өсүп өнүгүүсүнүн бирден бир тоскоолдугу, башкаруу менеджментинин начарлыгы жана жаш журналистиканы бүтүргөн кесипкөйлөр теория менен практиканын айырмасында биринчи эле кездешкен тоскоолдуктарга чыдабай кесибин таштап кетишүүдө, дейт.
Эң эле престиждүү кесиптердин катарында турат. Бирок аны бүтүрүп келген студенттер бул кесипти иштөөдө таштап кеткен учурлар көбүрөөк боло баштады. Мунун ушул негизги себеби эле ушул журналисттик өнөрдү өздөштүрүүдө, журналисттерди билим алуудагы жана бул жердеги практика жүзүндө иштөөдөгү өзгөчөлүк негизги себеп болот да. Анан мурдагы учурларда жаңыдан бүтүп келген журналисттик кесиптин ээсин ошол такша алып калган журналист шефтике алып үйрөтүп өнөрдүн сырларын үйрөтчү да. Ошондон улам ойлойм, ушул жаш журналисттер кыйналып анан таштап атып башка кесиптерге ооп кетишти да,
дейт облус жетекчисинин маалымат катчысы Мамажан Бердишев. Жеңиш Айдаров, Азаттык Плюс, Баткен.
Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс,
ойдун тунугу жаштыкта.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Жаңы заман жаңы талаптар демекчи, учурда чет өлкөдө билим алууну каалаган жаштардын саны абдан көп.
Кыргызстанда 7 жаштан 16 жашка чейинки мектеп окуучулары жана 24 жашка чейинки студенттер үчүн чет жактан билим алууга мүмкүнчүлүк ачкан ар кандай программалар бар.
Анда чет өлкөдө билим алууну ойлонуп жүргөн жаштарды Үналга жакыныраак чакырабыз. Себеби кабарчыбыз Жаркын Аманова бул темага баян даярдаган. Бирге угалы.
Мындан 15-20 жыл мурда башка өлкөдө билим алуу бир гыйла татаал болчу. Убакыт өтүп, заман өзгөрүп, учурда жаңы моундун мурда тасма же сүрөттөрдөн гана көрүп, кыялында катып жүргөн өлкөлөрдө билим алуусу үчүн кеңири жолдор ачылды. Сорос Кыргызстан фондунун Access программасынын алкагында АКШнын Иллинойс штатында 1 жыл билим алып келген Жамал учурда Бишкекте окуйт. Жамалдын айтымында, АКШда алган билими ага көп жагынан жардам болду. Ал азыр өзү окуган жогорку окуу жайында алдыңкы студенттердин бири. Биз менен маегинде Жамал буларды белгиледи.
Акцесс программасында эң биринчи коюлган талап англис тилди мыкты билүү. Алар өздөрү дагы Америкага кеткенге даярдашат, сабак берип, TOEFL тестин тапшырабыз. Эгерде ошол TOEFL тестинен өтсөң, анда сен окууга өткөн болосуң. Ал жакта билим алуу таптакыр башка, бул жак менен салыштырганга болбойт. Бирок ал жакка барып келүү мен үчүн чоң жетишкендик болду.
Деген пикири менен бөлүштү Жамал. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда чет өлкөдө билим алууну каалаган жаштар үчүн бир катар долбоорлор, программалар иштейт. Мындан сырткары, бул багытта иш алып барган компаниялар дагы абдан көп. Work and Travel аттуу компаниянын кызматкери Жылдыз Айым Азаттыкка буларды айтты.
Жыл сайын ошол биз менен иштешип жаткан өлкөлөр, биз менен иштешип жаткан уюмдар алар өздөрүнүн талаптарын өзгөртүп турушат. Анан биз момундай деп айтуудан алыспыз, себеп дегенде дайым алар бизге жаңы списоктарды, жаңы талаптарды коюп турушат. Анан биз студенттердин дагы немелерин дайым алмаштырып турабыз.
Деген Жылдыз Айым чет өлкөдө билим алууну каалагандардын көбү АКШ жана Британияны тандашарын кошумчалады. Англис тилдүү өлкөлөрдөгү жогорку окуу жайларында билим берүү системасы британ моделинде түзүлгөн жана окууну аяктагандан кийин колго тийген диплом менен илимий даража дүйнө жүзү боюнча таанылган. Ошондой эле жеке жана мамлекеттик мектептерде алган билим деңгээли дагы бир кыйла жогору. Мына ушундан улам чет өлкөдө билим алып, келечекте мыкты адис болууну каалагандардын саны күн сайын көбөйүүдө. Илимдер академиясына караштуу геология институтунун аспиранты Максат Сатыбаев 2 жыл Жапонияда окуп, бир топ тажрыйба топтоп келген. Мына ошондо алган таалим тарбиясын ал Кыргызстан үчүн колдонуп жатат.
Япония өлкөсү жетишкен өлкө болгондон кийин аякта иштегенге бүт материалдык, техникалык жактан бүт бардыгы камсыздандырылган. Андай жумуштарды бизден кыла албайбыз, анткени биздин каражатыбыз кичине жетишпейт.
Деген Максат Сатыбаевдин пикирине Илимдер академиясына караштуу геология институтунун жетекчиси Кадырбек Сакеев да кошулат. Тажрыйбалуу адистер Кыргызстанга аба менен суудай зарыл дейт ал.
Кошкон салымы жакшы десек болот. Себеби алар жакшы билим алып келген, Япондун эң дүйнөлүк алдыңкы техникаларына иштеп үйрөнүп келишкен, алардын байланыштары бар ал жактагы студенттер менен чогуу иштерди андан кийин жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк алышат. Деги эле биздин илимди алдыга жылдырууда салымы чоң.
Деди Кадырбек Сакеев. Чет өлкөдө билим алууну каалагандар өзүнө дегенде чоң өзгөрүүлөргө даярдашы керектиги шексиз. Себеп дегенде жаңы маданият, башка эл, башка жер демекчи, чүү дегенде эле жаңы шарттарга көнүп кетүү бардыгы үчүн эле мүмкүн болбосо керек. Бүгүнкү күндө чет өлкөдө билим алган кыргызстандыктардын саны 20 миңден ашат. Алардын көпчүлүгү Орусия жана Түркияда окушат. Бул өлкөлөрдөн Кыргызстанга жылына 100 орун берилет. Мындан сырткары АКШ, Индия, Малайзия, Жапония, Беларусь жана Казакстандан билим алган жаштар дагы аз эмес. Билим берүү министрлигинин эл аралык кызматташтык жана инвестиция бөлүмүнүн жетекчиси Сонун Адрешеванын айтымында, учурда кыргызстандык студенттер дүйнөнүн 60 ашуун өлкөсүндө билим алышууда.
Көпчүлүгү акыркы мына 3 жылдан бери Россияны тандашат. Конкурс чоңоябай. Ошо көп балдар бүтүп ошо жерден жумуш иштеп, иши кылып өздөрүн дагы биякта жашап аткан ата-энелерин багышат. И биздин действительно Кыргызстандын граждандары аябай тырышып окушат. Ар бир кетип аткан балдар чет өлкөдө биздин посольство аркылуу постоянно кабар берип турабыз. Алар жыл сайын өткөн балдардын кимиси келди, ким кайсы окуу жайга орношту, кайсы жерде кандай общежитие алды бизге информация берет.
Деп билдирди Сонун Адрешева. Бирок маалымат жана технология доорунда дагы мүмкүнчүлүгү чектелүү жаштар бир кыйла. Биздин маектешибиз Максат мындан 4 жыл мурда Түркияда билим алып келген. Анын айтымында элет жеринде жашаган жаштар чет өлкөдө билим алууну каалайт. Бирок кантип, кандай жол менен баруу керектигинин маалыматтары жок.
Билим берүү министрлиги ушул нерсени көзөмөлгө алса деп ойлойм да. Радиодон болобу, телевидение аркылуу болобу же газета аркылуу болобу ушул маалыматтарды алыскы региондордогу жаштарга жеткизип турушса абдан жакшы болот эле.
Деди Максат. Канадада 2 жыл окуган студент орточо эсеп менен 42-45 миң доллар сарптайт. Бул жолу менен ушундай көлөмдөгү каражатты Жаңы Зеландия менен Австралияда билим алган студенттер дагы коротушат. Эң кымбат билим алуу бул Британия болуп эсептелинет. Бирок албетте, сиз гранттык негизде дагы билим алсаңыз болот. Эң негизгиси, билим бул күч экенин унутпайлы достор. Жаркын Аман кызы, Азаттык Плюс.
Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз.
Достор, биз менен байланышууну кааласаңыздар, төмөнкү директор аркылуу бизге чыксаңыздар болот. 31-61-71 бул биздин Бишкек студиясынын телефон номери.
Жарым сааттык берүүнү даярдап ООО алып чыккандар мен Эдил Сапарбек уулу жана Элин Кренбекова көз болду.
Достор эмес бул аркылуу эмки жолу жолугушканча сак саламатта туруңуздар.
Кечиңиздер көңүлдүү болсун.